Chumchuq.
Sen jazolanasan, deb ta'kid qildi Chumchuq tumshug'ining tagidan pistani olib ketgan chittakka. Chittak pistani cho'qidi-da uchib ketdi. Chumchuq hech o'ziga kela olmadi. U bu pistani keksa kaptar bilan jangda halol yutib olgan edi. Biroq qayerdagi bir chittak undan olib qo'ydi. Chumchuq shahar xiyoboni atrofi ustida qanotlarini qoqib uchdi va nihoyat charchab, baland bo'yli keksa terak ustiga qo'ndi. Chumchuqning tomog'i qurib, suv ichmoqchi bo'ldi. Terak tagidagi ko'lmak yaltirab ko'ringanligi sababli Chumchuq pastga otilib tushdi. Chumchuq bu ko'lmakda suv yo'qligini bilmay, yelday uchib keldi va erigan qatronga tushib ketdi. Quruvchilar tomni ta'mirlab, ishdan so'ng tozalashmagan edi. Bechora Chumchuqning panjalari saqichga yopishib qoldi. Chumchuq avval chiqib ketishga harakat qildi, biroq tez orada buning iloji yo'qligini bilgach, tinchib qoldi. Qatron ko'lmagining tepasidan uchib o'tayotgan keksa kaptar Chumchuqni ko'rib qolib, unga rahmi keldi va yordam berishga qaror qildi. Bog'da bolalar sayr qilib yurishgan edi. Ulardan birining oldiga kaptar uchib kelib qo'ndi.
"Oyijon, oyijon!"
deb chaqirdi bolakay.
"Qarang, jarohatlangan bechora kaptar. U oqsoqlanyapti. Keling, uning oyog'ini bog'laymiz."
Onasi kaptarni ushlamoqchi bo'lgan edi, kaptar sakrab qochdi. Onasi yana kaptarni ushlamoqchi bo'ldi. Kaptar yana qochdi. Qatronda qotib qolgan Chumchuqning oldigacha ona va bola kaptarni tutish uchun orqasidan borishdi.
"Bu ayyor kaptar bizni mana qayerga olib kelmoqchi bo'lgan ekan-a?"
dedi bolaning onasi bechora Chumchuqni ko'rganida. Chumchuqni qatrondan tortib olishdi. U ozodlikni his qilib, qutqaruvchisining qo'lidan chiqib ketdi-da baland keksa terakka qo'ndi. Iflos oyoqlari yopishqoq va jirkanch edi. Oyog'ini tozalash uchun Chumchuq shoxdan shoxga sakrab, o'zidan keyin iflos iz qoldirdi. Bu qushning sakrashlarini qo'shni daraxtda o'tirgan qarg'a tomosha qilib kuldi. Chumchuq jahl bilan qichqirganicha dedi:
"Mening ko'z yoshim oqyapti, senga esa kulgilimi?"
Qarg'a uchib ketdi. Chumchuq esa uning noto'g'ri ishini kechgacha muhokama qildi. Quyosh baland daraxtlar ortiga yashirindi. Chumchuq keksa terak shoxlariga yopishib olib uxladi. Chumchuq erta tongda uyquga to'yib, xursand bo'lib uyg'ondi. Keyin u ovqat qidirgani ketdi. Bog'da bir bolacha non uvog'i bilan qushlarni boqar edi. Chumchuq qushlar to'poloni orasiga uchib kelib, kaptarlarning burni tagidan non ushog'ini olishga harakat qildi. Bolakay non uvog'ini tashlashni to'xtatib, bu surbet Chumchuqni qanday haydash haqida o'ylay boshladi. Axir bu ushoqlar faqat Chumchuqqa emas edi-da. Bolakay boshqa tarafga qarab ushoqni otsa, surbet Chumchuq o'sha tarafda paydo bo'lardi. Bola bosh kiyimini yechib, Chumchuqni ushlab oldi. Bosh kiyimi tagida Chumchuq jon jahdi bilan chirqillay boshladi. Buni o'sha yerdan o'tib ketayotgan keksa bir ayol eshitib qoldi. Ayol to'xtab, bolaga dedi:
"Qushni shunday qiynash mumkinmi, bolam? Sen nonni uni tutib olish uchun olib keldingmi?"
"Bu qush boshqa qushlarni och qoldirdi. Boshqa qushlar yeb bo'lgunicha shuning tagida o'tira tursin,"
deb javob berdi bola.
"Qushlarning o'z qonuni bor. O'zlari hal qilib olishadi, bolam. Asirni qo'yib yubor. Uni qiynama."
Bola bosh kiyimni ko'tardi. Chumchuq esa u yoqdan bu yoqqa o'zini urib shunday der edi:
"Mendan non ushog'ini qizg'anishdi. Bu ochko'z qushlarga qaranglar. Faqat o'zlarini o'ylashadi. Nimaga hamma menga adolatsizlik qiladi?
Nimaga men har doim qandaydir voqealarga duchor bo'laman?
Keyingi soniyalarda chumchuq keksa terak shoxlariga o'tirganida kimdir yonida birdaniga og'ir xursindi. Nahotki keksa terak shunday ovoz chiqargan bo'lsa. Chumchuq terakning xursinishini tasavvur ham qilmagan edi. Bundan kamiga terak tilga kirib dedi.
Ahmoq chumchuq, sen hayotingda nimaga shuncha ko'ngilsizliklar borligini so'rayapsanmi? O'zingga qara. Sen nima qilyapsan? Sen mening shoxlarimni tirnab yubording. Qatroningni menga surkading. Sen har doim chirqillashlaring bilan meni bezovta qilasan. Shunga qaramasdan men senga boshpana beraman va qachonlardir sening aqlli va mehribon bo'lishingni kutaman. Qachon sen faqat o'zing haqingda o'ylashni to'xtatasan?
Men sen uchun nima qilay? Qo'rquvdan qichqirdi chumchuq va javobni kutmasdan terakni boshqa qushlar bezovta qilmasliklari uchun terak atrofida ucha boshladi.
Chumchuq nihoyat savob ish qilayotganidan xursand edi. Keyin chumchuq axlatxonaga borib, u yerdan lentalar, lattalar olib kelib terakka bog'ladi. Bu qushlar terak shoxiga o'tirib, uni iflos qilmasliklarining belgisi edi. Chumchuq kun bo'yi nimalargadir ovora bo'ldi. Terak esa chumchuqqa qandaydir muhim narsani aytishga harakat qildi, lekin ayta olmadi. Chumchuq shunday band ediki, uchaverganidan terakni eshitishga vaqti yo'q edi. Keyin chumchuq daraxt suv ichishni xohlayapti degan qarorga keldi va yaqin orada joylashgan ko'lmakdagi qushlarga o'zlari haqida o'ylayvermasliklarini, suv terak uchun kerakligini aytib, ularni haydadi. Kechgacha tumshug'ida terakka suv tashidi. Kuchi qolmagach, keksa terak tanasida tunash uchun joy qidirmasdan, keksa terakka yaxshi bo'lsin deb mahrumlikka va qiyinchilikka butunlay sabr qilib, tikanlar orasiga yashirindi. Erta tongda chumchuq ezilgan holda uyg'ondi. Lekin yana terakni kun bo'yi sug'orishni rejalashtirib, ishga kirishdi. Bu rejalarini bajarishga yomg'ir olib kelgan quyuq bulut to'sqinlik qildi. Bir zumda xiyobon suvga to'ldi. Chumchuq nima qilishini bilolmay qoldi. Uning qanotlari jiqqa hul bo'lib ketdi. Chunki u o'zi haqida o'ylamay, terakka g'amxo'rlik qilgan edi. Boshqa qushlar bog'dagi daraxtlar shoxlarining tagiga yashirinishgani uchun o'zlarini yaxshiroq his qilishardi. Bechora chumchuq terak shoxlarining uchiga o'tirib yig'ladi.
Nimaga bunday adolatsizlik? Bu qushlar mehnat qilmasalar ham, hech kim haqida o'ylamasalar ham, quruq va ko'ngillari to'q o'tirishibdi. Men esa kun bo'yi mehnat qilib, o'zim haqimda biror marta ham o'ylamasdan hul bo'lib yig'lab o'tiribman.
Terak chuqur xursinib dedi.
Men qushlarga boshpana bo'lishdan baxtliman. Noshud qushlarning qo'li meni tirnashidan baxtliman. Menga qanday bo'lsam, shundayligim yoqadi. Mening shoxlarimda panoh topish uchun kelishing menga yoqadi.
Men sen uchun nima qilay?
Nolib so'radi chumchuq.
Yashagin.
Men sen uchun har doim xursandchiligimni bilib yashagin,
deb javob berdi terak.
Chumchuq eng qulay shoxga o'tirib, quyoshda qanotlari qurishi uchun ularni yoydi. Pastda qushlar ovqat qidirish bilan ovora edilar. Chumchuq ularni tomosha qilar, lekin qushlarning og'zidan biror mazali narsani olib qo'yish xohishi yo'q edi. Chumchuq biror kimga biror narsani isbotlashni xohlamas va tashvish ostida yurishni ham istamas edi. U qanday bo'lsa shundayligidan va uni kimdir shundayligicha qabul qilishidan xursand edi.